ራይ ውድብኩም ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምትግባር ኮሚሽን ዶብ ተኸትሉ ዘሕለፍኩም መልእኽቲ እንታይ ሕመረቱ ኣቶ ተስፈንኬል?
ኣነ ለተወልደ ንሕና ከም ሰልፊ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ድሕርቲ ወርሒ 6/5/2018 ብፈፃሚ ኣካል ሂወደግ ዝወፀ ውሳነ ነቲ ናይ ኣጀስ ስምምዕን ውሳነ ሄግ ዶብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝመፀ ውዕል ተቐቢልና ይብል ንሕና ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ብኤርትራ ካብ መጀመርታ ካብ 2010 ሰልፊ ዲሞክራሲ ብኤርትራ ዝተመስረተሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዝምልከት ንፁር መርገፂ ፀኒሕና። ንሱ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ውዕል በቲ ውሳነ ልዕለይነት ሕጊ ክነግስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕበሎ ድሌትና ፀኒሑ ክንሰርሐሉም ፀኒሕና ኢና። ስለዚ እዚ በዚ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ ኢትዮጵያ ተረኪቡ ዘሎ ብዶክተር ኣብዩ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ወይ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወስደ ውሳነ ተቐቢልናዮ ማለት ከም ሓደ ስጉምቲ ንቅድም ኢና ርኢናዮ። እዚ ክንብል ከለና ግን ብተግባር ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ሒዛት ዘላ መ ኤርትራ ክሳብ ትወፅእ ንሕና ከም ሓደ ስጉምቲ ንቅድም ኢና ንብሎ እምበር መወዳእታ ገርና ንርእን ኢና። ስለዚ ብኡ መሰረት እቲ ኣዋጅ ኣውፅኢናዮ ኣዋጅና ከዓ ብንፁር መርገፂና ብዘርኢ መልክዕ ማለት እዩ።
ሕጂ ሰራዊት ይውፃእ ክበሃል ከሎ ብክልቲ ወገን ወይስ ብኢትዮጵያ ወገን ጥራሕ?
ተቀዳማይ ስጉምቲ ክኾን ዝግብኦ ንሕብራት መንግስታት ንኤዩ ኣፍሊጣ ሰራዊታ ዓለም ብዝሪኦ ክስሕብ ካብኡ ንድሓር ዝዓበየ ናይ ኣጀርስ ጉዳይ ኣሎ ርዳእና እዩ ሓንቲ ዓዲ ሳብ ክልተ ተመቂላ እሱ ፅቡቅ ማለት ኣይኮነን። ሕጊ ከብራሉ ወይና ንብ ዘለና እምበር ድሕሪኡ ድመፅእ ስምምዕ ክህሉ ይኽእል እዩ። እተን ክልተ መንግስታት ኣብ ምጥራር ምስ መፀ ብተግባር ምስ መፀ እቲ ክመሓሻሉ ክረዳእሉ ዝኽእል ጉዳይ ከምዘሎ ንርዳእ ኢና። ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ነቲ ጉዳይ ጠጠቀቢልዎ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለና። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ውሰድ ድሓር ግን እቲ ናይ ክልተ ህዝብታት ወይ እውን ኣብቲ ዶብ ዘሎ ዓድታት ኣብ ሓደ ክመፃድየን ከም ዘለዎ ቅፅል ድዩ እዚ ኣብ መስርሕ ዝረአን ኣብ ትግባርኡ ክመፅ ዝግበኦ እዩ። ናይ ክልተ ሃገራትን ናይ ክልተ መንግስትታትን ስምዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ዘለና።
ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ፒዲፒ በዚ መግለፂ ማዕሪ ክንደይ ከድምዕ ይኽእል? ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ወይ ተሰማዕነት ከመይ?
መጀመርያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርክብ የብልናን ማለት ብቀታ ርክብ የብልናን እንተለና ፀኒሕ ናይ ቀደም ርክብ ይክሉ ዝኽእል ማለት እዩ። ኣፍኮርስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ የብልናን ንሕና ተቃምቲ ኢና። ኣብ ህዝቢ ግን ልክዕ ከምተን ካልኦት ተቃምቲ ውድባት ፅልዎ ክለወና ይኽእል እዩ መሰልና ከዩ። እዚ ሕጂ ብዓቐን ማለት ብዓቕምና ዘይዓቕምና ናይ ኮይና ንሪኦ ዘለና ናይ መትከል ጉዳይ እዩ፣ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ኢና። ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነዚ ሃገር እዚኣ ህያው ክትከውን እጃምና ዘበርክትና ሰባት ኢና ወይ ከዓ ሰልፊ ኢና ኣባልና ህወቱ ምሉ ዝተቃለሰላ ነዚ ሃገር እዚኣ እዩ። ስለዚ ንሕና ንዛረብ ዘለና ንካልኦት ዓበይቲ ዝኮና ክነስሚዒና ገለ ዘይኮነት ንሃና እምነት ኢና።
ሰልፊ ዲሞክራሲ ምስ ካልኦት ተቃወምቲ ውድባት ዘለኩም ኣፈላላይ ወይ ፀገም እንታይ እዩ?
ዘለና ፀገም ይኹን ዋላ ዘለና ርክክብ እውን ክኸውን ይኽእል እንዲ ተረዲአካ ኖ ምስ ማለት ሕጂ እውን እንተኾና ብዝሓለፈ ግዜ ዝሓለፈ ዓመት ቅድሚኡ ንባዕሉ እቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ብኤርትራ ውሽጡ ፀገማት ነይርዎ እዩ ርዳእና እዩ ማለት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኮይኑ ንርኣየኒ ማለት እዩ። ንሕና ፀገምና እንታይ ከም ኤርትራውያን ንሕና ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ዘይኮነት ዋላ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ጉዳያት ብግቡእ ብትዕግስቲ ወይ ከዓኒ ሕድጋታት ዘይንገብር ህዝቢ ኢና ኮይና ዘለና ብንእሽቶ ነገር ግዜና ንጥፍእ ንእሽቶ ነገር ካ ይትፈለየና ዓብ ነገር ኣይኮነን ሕድገ ዝበሃል ነገር የለን። ኣብዚ ክዝክብ ጠቕሶ ዝኽእል እቲ ሰውሪ ኤርትራ ናይ ባዕሉ ዓብይ እጃም ነይርዎን ድዩ ዓብ ጥቕሚ ነይርዎን ድዩ ግን ካብኡ ዘምፀናይ ፀገምካ ኣለና። ንሱ ከዓ ዳርጋ ሓደ ምስ በልካየ ኣብ ኣጠጦትልካ ቁኑዕ ኮይኑ ይስምዓካ ምትዕፃ ዝበሃል የለን ሕድገታት የለን። ስለዚ ንሕና ወል ሓደ ጉዳይ ናይ ፖሊሲ ኣሎ ራእይ ኣለና ንኣብነ ንሕና ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ንጉዳይ ኤርትራ ብሰለማውን ዲሞክራሲያዊ ኣጋብቃት ኢና ንኣምን ሽግርና ኣብኢና ንፈትሕ። እዚ ክንብ ከለና ብዙሓት ሰባት ከም ልሙሳት ከም ክንገብ ዘይ ንደሊ ማና ንደሊ ጉዳይና ኣብ ከሎ ጥራሕ ከምኡ ግን ኣይኮናን። ንሕና ውግእ ወረ ውግእ ህዝቢ ኤርትራ ፈልጦ ይጠቢቑ ንሕና ንፈልጦ ኢና ህዝቢ ኤርትራ ፈልጦ ድኺሙ ይኸው ሽግራትና ብዘተ ኮፍ ኢልና ክፍታሕ ዝግበ ኣብ መንጎ ደሞ ተቃውሞ እንተኾነ ብዘተ ሽግርና ክንፈትሖ ኣለና ኢና ንብል ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዝምልከት እቲ ህዝቢ ነቲ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃሳት ዓሲሉ በቲ ንሱ ዝመረፆ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ውሳነ ክገብር ዝግብኦ ንሱ ከዓ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ህዝቢ ተሲኡ ኣንጻር ዘይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክቃለስ ሞ ነቲ ኤርትራ ዝሕጂ ዘሎ ኤርትራ ክቅይራ ኣብቲ ንደልዮ ዘሎ መጻኢት ኤርትራ ብሕጊ ትምእዛዝ ቁዋም ኣብ ተግባር ትውዕል ባጀ ዘለዎ ሃገር ግሉፅነት ዘለዎ ሃገር ክኸውን ድልየትናና። ስለዚ ተሕቶ ከ ብቐጥታ ክመሳተኩን ስለምንታይ እንታይ ዩ ፀገምኩም ተልካኒ ብመሰረቱ ጉዳይ ናይ ደንበ ተቃውሞ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ህዝቡን ከም ምዃኑ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ምስ ስርዓት ደጋፊ ዘለዎን ከም ምዃኑ ክንጥምቶ ዝግባአና እሱ እዩ ክኸውን ዝኽእል ፍልይ ዝብል እምነት ኣለኒ። ዘተ ክህልወና ኣለዎ ትዕግስቲ ክንገብር ኣለና ናምነት ብዙሕ ህዝቢ ሕጂ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ከም ኣብነት ከምፀ ተኮይነ ብሰላም ዘይፈትሖ ኮፍ ኢሉ ዘይሰርሖ ስለምንታይ ስርዓት ኮፍ ኢሉ ዘይሰርሕ ይብል ሓራይ ንስኹም ንክንልና ንሕና ቶም ድምተቅምኮ ስለምንታይ ኮፍ ኢልና ሽግና ዘይንፈትሕ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ስለምንታይ ነቲ ዘራክበና ቐሚጥና ነዚ ዝፈላለዩ ነቕሲ ኢና ዘይንሰርሓሉ
ሕራይ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ እዚ ብሰላም ተወዲኡ ምሕዝነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ንቡር እንተተመሊሱ ኣብ ኤርትራ ዝህልዎ ኣወንታዊ ለውጢ እንታይ ኢልኩም ተሓስቡ ከም ተቃወምቲ ፓርቲ
ኣብ ኤርትራ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ንሱ ከዓ ከም ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ናይቲ ስርዓት በትሪ ኮይኑ ዝፀንሐ ጉዳይ ናይ ደብ ጉዳይ እዩ ኩሉ ግዜ ክትመፅእ ከላ ኢትዮጵያ ስለ ዘላ መሬትና ሕዳቱ ስለ ዘላ ንሕና ሓንቲ ነገር ክንገብር ይንክእልና ክብል ይፀኒሕ እዩ ሕጂ እዚ እንተ ኣብ ተግባር ውዒሉ ማለት መንግስቲ ኤርትራ ንሓፂር ግዜ ከም ሓደ ዝተዓወተ መንግስቲ ኮይኑ ንህዝቢ ከምኡ ክርድኦ ይኽእል እዩ ግን ግዜ ምስ ወሰደ እቲ ህዝቢ ትሚልና ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣፉ ዝተዓፀወ ዘይሓስብ ህዝቢ ጌርና ክንቆፅሮ ይግባአና እዩ ታሪክና እሱ ይኮነን ብመሰረቱ ካብ ኣርባዕታት ክሳብ ዝእዋን ዚ ህዝቢ ኤርትራ ተቐሊሱ እዩ ሕጂ ብናቱ መንግስቲ ብሓይሊ ኣፉ ተዓፂ ከም ዘሎ ንርዳእ ኢና እዚኣ ከሓንቲ ካብአና ፀኒሓ እዚኣ ዝዓበይ ትራ ፀኒሓታ እያ ድሕሪ እንታይ ክኸውን ኣብ ውሽጡ ንኖ ክሓስብ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ክሓስብ እዩ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ጉዳይ ቅዋም ከም ሕቶ ክመፅ እዩ ጉዳይ እሱራት ከም ሕቶ ክመፅ እዩ ነባራት ተጋደልቲ ሓርበኛታት ነቲ ሃገር ዝለዓለ ተራ ተፀወተ ሂወቶም ዝሃብላ ጠፊኦም ኣለው ህዝብና ኣይፈልጦምኒ ርድኦምኒ ኣይዝክሮምኒ ክብሉ ኣይክእልን እየ ግን ካልእ ምክንያት ፀኒሕዎ እሱ ክብሉ ክኸውን ነይሮ ማለት ኣይኮንኩን ምእንቲ ሰብ እውን ክርዳእኒ ሕጂ ግን ሓደ ካብዚ ዝዓበየ ስራሕ ናይቲ ጉዳይ ናይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ዘፀንሐ ልቦና ገይሩ እቲ ህዝቢ ዘሎ ውሽጢ ነቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ኢልዎ ዘሎ ናይ ደብ ጉዳይ ቀዳምኒ ሂቦ ክኸውን ንክእል እዩ በዓል ሕጂ ተመሊሱ እዚኣ ተወዲአ እያ ንሕና ከም ደንበ ተቃሞን በዓሉ ኣብ ደገ ሓንቲ ካብቲ ንክሰሲናሰ ያ ፀኒሓ ዝኾነ ነገር ምስ ኢትዮጵያ ክንገብር ከለና ከም ሰዓብቲ ኢትዮጵያ ንሃገር ዘይንድግፍ ጌርካ ነውራም ዝኮነ ቃላት ፀኒሐ እዩ ተሓቂሱ ይኮነን ግን ፖለቲካ ከዓ እዩ ምስሊ እዩ ፐርሰፕሽን ዓብተር ኣለዎ ስለዚ ሓደ ኣሉታዊ ዝኮነ ምስሊ ሂብና ስለፀንሐ እዚኦም ተተዓፅያ ድሌትና ከዓ እዩ ኢሳያስ ክዕወት የብሉን ማለት ምእንቲ ኢሳያስ ክደክም ምእንቲ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክደክም እዚ ስርዓት እዚ በዚኣ ክለት ክብላ ይ ዘለየና ሕና ምክንያቱ ቀዳማይ ህዝቢ ኣደዳ ጆሆት ተሓዘለት መንእሰ ያና እዩ እቲ ህዝቢ እዩ እቲ ሃገር እዩ ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ እንተ ኣብ ተግባር ውዒሉ እዚ ዲሞክራሲያዊ ዝኮነ ሕቶ ክላዓል እዩ እዚ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ንሕና ከም ንሕና ግን ከም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ክርኮይና ንደሊ እቲ ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ናይ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ጠለብ ኣብ ግዚኡ ክመፅ እዩ እሱ ቃይ ተስፋና ክብልየት ዘለ
ሕራይ ይቀኒለይ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ኣቦ መንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ
ኣነለ ተወልደ